My beloved brothers and sisters,
akong mga kaigsoonan, sa dihang manluluwas ng alagad sa mga tao, gipangutana siya sa usa ka abogado, magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan? Girecord ni Matthew nga mitubag si Jesus, higugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong salabutan. Mao ka na ang dakog unang sugo. O ang ikaduha, samara, higugma ang imong silingan, sama sa imong kaugalingon. Gitapos ni Marcos ang asoy uban sa pahayag sa manuluwas, wala na laing sugo, nga labi pang dako niini kanila. Dili gayod kita makaingon nga nahigugma sa Diyos, kung dili nato higugmaon ang atong isig katao, nining mortal nga kinabuhi. Sama usab, nga dili kita mahimong mahigugma sa hingpit sa atong isig katao, kung dili nato higugmaon ang Diyos, ang Amahan. Si Apostol Juan, misulti nato, gikan kaniya, nabotonan, takineng maong sogo, nga nahigugma sa Diyos. Kinanglang mahigugma siyang ikson usab. Kitang tanan, Espiritu, nga anak sa atong langitong Amahan, ug sa ingon, mga managsuon. Samtang hinumduman nato kininga kamatuoran sa hunahuna, ang paghigugma sa tanang mga anak sa Diyos, mas sayon ra. Sa tinuod, ang gugma, mao ang kahulugan sa Ebanghelyo ni Hesukristo, mao ang atong ehemplo. Ang iyang kinabuhi, mao ang kabilin sa gugma, ang masakiton nga iyang giayo, ang linupigan nga iyang gibayaw, ang makasasala nga iyang giluwas. Sa katapusan, ang masukanong mga tao mihunos ang kinabuhi. Ug bisan pa, madungog, gikan sa bungtod sa Golgota, ang mga pulong, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Sa kahalangdong sinultihan sa pagkamortal, sa kapuangod, o gugma. Adunay daghang mga hiyas nga mao'y timailan sa gugma, sama sa pagkamabination, pailob, pagkadilihakog, pagsabot, o pagpasaylo. Sa atong tanang mga asosasyon, kini og ang ubang mga hiyas makatabang kita makabaton o gugma diha sa atong kasing-kasing. Sa kasagaran ng atong gugma, makita sa atong adlaw-adlaw nga interaksyon sa usag-usa. Ang importante, mao ang atong abilidad sa pag-ila sa panginahanglan sa sakatao. Ug dayon, mutabang. Ipasalamatan ako ang sentimento nga gisulti sa mubo nga balak. Naghila ko sa kagabhion, tungod sa kakulang sa pananahon, nga sa uban, nakapabutan ako. Apan sukad pa, sukad wala pa, mubati o gamahing pagmahay. Tungod sa kamabination nga gamay. Bago kong nakahibalo sa usa ka makapantando nga mahigugma ang pagbati, nga dunay wala makita nga resulta. Tuig 1933, kanto, tungod sa dakong depresyon, ang mga oportunidad sa panarbaho lisod kaayo. Ang dapit mo ang silangang bahin sa Estados Unidos, si Arlene Bisiker, bago lang nakagraduar sa high school. Human sa dugay kaayo ang pagpangita og trabaho, sa katapusan nakatrabaho sa buhatan sa sinina, isip sa kamananahi. Ang mga trabahante, bayaran lang sa kada usa ka piraso nga maayo pagkatahi kada adlaw. Kung daghan ang ilang mahuman, mas dako ang ilang bayad. Usa ka adlaw sa iyang pagsugod sa tahianan, si Arlene, nakatubang og proseso nga nakapalibog og nakahigawad. Naglingkod siya, tubangan siyang makina, niningoha sa pagtasta sa wala matarong pagkahuman nga usa ka sinina nga iyang trabaho. Wala gayon makatabang niya. Kaya ang ubang mga mananahi, nagdali nga makahuman o daghan kutob sa ilang mahimo. Gibati ni Arlene nga walay mahimo o walay paglaom. Sa hilom, siya mihila. At bang ni Arlene, naglingkod si Bernice Rock, mas magulang o mas makamao nga mananahi. Nakakita sa pag-antos ni Arlene, mibiya si Bernice ang trabaho o miduol ni Arlene. Mitudlo o mitabang niya. Wala siya mawahang to si Arlene makamao o malampusong nakahuman Og usa ka si Nina. Mi balik dayon si Bernice ang makina. Nakuhaan ang kahigayunan nga makahuman og daghang si Nina kun wala pa siya mutabang. Tungod nining buhat sa kaluoy, si Bernice o Arlene nahimong managhigala sa tibok kinabuhi. Sila sa katapusan ng aminyo og nanganak. Sa mga 1950 si Bernice, kinsa usa ka miyembro sa simbahan, mihatag ni Arlene og siyang pamilya og kopya sa basaw ni Mormon. Niadto 1960, si Arlene og iyang bana og mga anak nabunyagan ng mga miyembro sa simbahan. Sa wala madugay, nabugko sila sa templo sa Diyos. Isip resulta sa kaluoy nga gipakita ni Bernice, samtang siya mitabang sa katao nga wala niya mailhi, apan nag-antos o nagkinahanglan og tabang, dili maihap nga mga individual, buhi o patay. Nakatagamtam karon sa makaluwas nga mga ordinansa sa Ebanghelyo. Kada adlaw sa atong mga kinabuhi, gihatagan kita og mga oportunidad sa pagpakita og gugma og kaluoy ni atong anaa sa atong palibot. Ningon si President Spencer W. Kimball, kinahanglang makahinumdong kita nga kadtong mga tao nga atong mahimamat sa mga parkinganan, sa opisina, sa elevator og bisan asa, mao ang bahin sa mga tao nga gihatag sa Dios sa ato nga atong higugmaon og serbisyuhan. Gamay ra nga kayuhan ang atong makuha sa paghisgo sa kinatibukang panag-inigsunay kung dili kita makatabang ni atong anaa sa atong palibot isip mga igsoon. Sa kasagaran ng atong oportunidad sa pagpakita o gugma, moabot nga wala damha. Ehemplo sa mga oportunidad nakita sa artikulo sa pamantalaan ni atong Oktubre 1981. Nadani pag-ayo ko sa gugma o kaluoy nga giistorya niini nga akong gigunting o gitipigan sulod sa labaw na sa 30 katuig. Ang artikulo nagpakita nga ang biyahe sa Alaska Airlines gikan sa Anchorage, Alaska, padulong sa Seattle, Washington. Usa ka biyahe nga nagdala og 150 ka mga pasahero. Mitipas nga to sa hilit nga lungsod sa Alaska aron sa pagdala sa bata nga grabing nasamdan. Ang 2 anyos nga bata na putlan og ugat sa iyang bukton sa dihang natumba siya sa usa ka piraso nga beldo samtang nagdula-dol siyang balay. Ang lungsod mga 450 kamilya habagatan sa Anchorage. So dili gayod agianan sa biyahe. Hinoon ang mga medik nga nagtabang sa bata nangayo og dinali ang tabang ug mao nga ang biyahe mitipas aron sa pagkuha sa bata ug dadon ngadto sa Seattle aron siya matambalan sa ospital. Sa pagtugpa na sa eroplano dool sa hilit nga lungsod, ang mga medik mipabalo sa piloto nga grabe nga pagkadugo sa bata nga dili siya makabot sa Seattle. Usa ka desisyon ang nahimo sa paglupad og laing 200 kamilya nga tipas sa gianan ngadto sa Juneau, Alaska, ang labing dool nga syudad nga dunay ospital. Human madala ang bata ngadto sa Juneau, ang biyahe paingon sa Seattle, pila na kaoras nga ulahi sa schedule. Walay usa sa mga pasahero ang nagbagolbol. Kadaghan na nila dili na kaabot sa appointment o sa sunod nga biyahe. Gani, sa paglabay sa mga minuto o oras, nangolikta sila kwarta, nakakuha o igong katidad alang sa bata o sa iyang pamilya. Sa dihang ang eroplano hapit na mutog pa sa Seattle, ang mga pasahero na nangalipay sa dihang ang piloto, may pahibalo nga nakadawat siya og tawag sa radyo nga ang bata maayo ra. Sa akong unahuna, miabot ang mga pulong sa kasulatan. Ang gugma nga putli, mao ang tiunay nga gugma ni Kristo. Ug bisan kinsa nga makaplagan nga adunan ni ini sa katapusan nga adlaw, kini makaayo uban kaniya. Mga kaigsuonan, ang uban sa atong labing dakong mga oportunidad sa pagpakita sa atong gugma, anaa, sa sulod sa atong kaugalingong mga panimalay. Ang gugma kinahanglan mao ang sentro sa kinabuhi sa pamilya. Ug apan sa kasagaran, dili kini mao. Hilabihan ka walay pasensya. Sige og panaglalis, sige og away, paghinalakay. subong nangutana si President Gordon B. Hinckley. Ngano nga katong atong labing gimahal maumay kanunay puntariya sa atong pintas nga mga pulong. Ngano nga kita usahay mo sulti ingon o gusto mo pasakit nga makadaot sa emosyon. Kung kita mo sunod sa sugo sa paghigugma sa sugosa, kinahanglang tagdo natong sugosa uban sa pagbati o pagtahod. Kung kita mo himo sa kinahanglang atong tagdo ang usa o dagla nga dunay panahon nga kinahanglang mo disiplina. Atong hinumduman bisan pa ni ana ang tambag nga makita sa doktrina o mga pakigsaad. Mao kini nga kon gikinahanglan nato nga mubadlong sa usa. Kita kinahanglan mo pakita og dugang gugma pagkahuman. Manginaot kong kita maningkamot kanunay nga magmabination o magsensitibo sa mga unahuna o mga pagbati o mga kahimtang ni atong anaa sa atong palibot. Dili ta manginsulto o manaway, hinoon magmaluloyon o magmauhagon kita. Kinahanglang magbantay kita nga dili nato maguba ang pagsalig sa sakatao pinagi sa dinanghag ng mga pulong o mga aksyon. Ang pagpasaylo, kanunay nga mag-uban sa gugma. Sa atong mga pamilya, ingon lang usab sa atong mga higala, dunay masakit nga mga pagbati, walay pa nag-uyon. Dili gayod, igsapayan, kunon sa kagamay ang isyo, dili pasagdan nga mukutkot, mudunot, o sa katapusan, muguba. Ang pagpasangil, makapaumido sa samad. Ang pagpasaylo lamang, ang makaayo. Usa ka mataho ang mga babae, kinsa namatay na mibisita na ako sa kaadlaw ni Ana, wala damham istorya sa mga pagmahay. Naghisgot siya sa usa ka insidente nga nahitabo, dugay na kaayo og bahin sa silingan nga mag-uuma. Usa ka higala kaniadto apan, wala ikasabot niya og siyang bana sa daghang mga okasyon. Usa ka adlaw ni Ana ang mag-uuma, mihangyo kon makalaktod ba sa iyang yuta aron makaabot sa iyang kagalingong yuta. Nining puntoha, mihunong siya sa ang istorya nako og nagkurog, natingog miingon. Brother Monson, wala nako siya pag-ia sa akong yuta ni Anang Higayuna og sukan ni Ana. Apan may palakaw niya og layo aron makaabot sa iyang yuta. Nasayop ko og nagbasol niini. Wala na siya karon. Apan gusto unta akong musulti niya og pasaylo ako. Nanginaot unta ko nga doon na ikadong higayon nga magmabination. Samtang ko naminaw niya, akong nahinumduman ang masulubong obserbasyon ni John Greenleaf Whittier sa tanang makagool nga pulong sa dila o sa pluma ang pinakagool maukini. Lagmit unta. Mga kaigsoonan, kung atong pakitaan ang uban o gugma o mabinationg konsiderasyon, malikaya nato ang maong mga pagmahay. Ang gugma mapadayag sa daghang mailhan nga paagi, usa ka pahiyom, pagkaway-kaway, mabinationg komentaryo, usa ka pagdaig, laing mga ekspresyon. Tingali dili kayo klaro, sama sa pagpakita o tinguha sa kalihukan sa uban. Pagtudlo o baruganan, uban ang pagkamabinatiyon o pailob. Pagbisita, sa masakiton. Kini nga mga pulong o mga aksyon o daghan pa makapakita o gugma. Si Dale Carnegie, usa nila ka American author o lecture, nagtuong ang matag-usa siyang kagalingon adunay gahom sa pagdugang sa gidaghanon sa kalipay sa kalibutan. Pinagi sa paghatag o pila kapulong o pagpasalamat nga to sa tao nga nag-inusara o nawad-an og paglaom. Mayingon siya, tingali inyong makalimtan ugma ang mabinationg pulong nga inyong gisulti karon. Apan ang inyong gisultian, muhambi niini sa tibuok kinabuhi. Hinaot nga magsugod kita karon nining adlawa sa pagpadayag og ugma ngadto sa tanang mga anak sa Dios. Sakop man sa atong pamilya, atong mga higala, mga kaila o dili kaila, sa atong pagbangon matag buntag, atong ipasalig ang pagtubag uban sa gugma og kaluoy bisan unsay moabot sa atong dalan. Dili matugkad, mga kaigsoonan, mao ang gugma sa Dios kanato. Tungod niini nga gugma, iyang gipadala ang iyang anak. Kinsa nahigugma pagayo nato, nga mihatag siyang kinabuhi alang nato, aron kita makabaton og kinabuhing dayon. Kung makasabot kita nining wala ikatandi nga gasa, ang atong kasing-kasing mapuno sa gugma alang sa atong amahan, sa kahangturan, atong manlaluwas, alang sa tanang mga tao. Kana mauunta ang mahitabo, mao ang akong pag-ampo sa langitong amahan. Malipayon ko nga ikaw kanunay ania pinaagi sa pangalan ni Hesukristo. Amen.